Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Ageja. Nalazimo se u drugom poglavlju i razmatramo 14. stih. Bog je dao odgovarajuće propise kako bi mogla da se sprovodi pravda pod zakonom. To se događalo ovako. Kada bi trebalo da se reši situacija za koju nije postojao prikladan propis, trebalo je da se obrate sveštenstvu, kao što je opisano u 5. knjizi Mojsijevoj, u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Ponovljenog zakona, u 17. poglavlju od 8. do 11. stiha. Kada ti bude teško rasuditi između krvi i krvi, između raspre i raspre, ili između rane i rane, oko kojih bude parnica u tvom mestu, tada ustani i idi u mesto koje izabere Gospod Bog tvoj. I otidi k sveštenicima levitima ili ka sudiji koji onda bude, pa ih upitaj, i oni će ti kazati kako valja presuditi. I učini onako kako ti kažu, u mestu koje izabere Gospod, i gledaj da učiniš sasvim onako kako te nauče. Po zakonu kome te nauče i po presudi koju ti kažu, ti učini. Ne odstupi od onoga što ti kažu ni nadesno, ni nalevo. Dakle, kada se pojavio problem za koji zakon nije predviđao precizno pravilo, narod je trebalo da se obrati svešteniku i onda bi on odlučio šta da se uradi. Njegova bi odluka potom bila uvrštena u zakon i primenjivana u svim narednim, istim ili sličnim situacijama. Takav je bio Božji pristup. A čini mi se da i danas sledimo ovaj princip. Davno je to bilo kada sam pohađao kurs iz trgovinskog zakona. I mada se ne sećam gotovo ničega što sam tamo učio, ipak mi je jedno ostalo u pamćenju. A to je razlika između onoga što zovemo pisani zakon i opšte pravo. Pisani zakon je onaj zakon koga donosi zakonodavno telo. Kada određeni dokument prođe kroz ovo zakonodavno telo, on postaje pisani zakon. Njih ima toliko da sam siguran kako ih niko od nas ne zna u celosti. Sa druge strane, postoji ono što zovemo opšte pravo. Recimo, neki predmet dođe na sud. Neka bude neki Petar Petrović protiv Mire Mirić. Pravni zastupnici obe strane tražit će u knjigama kauzalnog prava sličan slučaj. Onaj prema kome je već donesena presuda. jer u knjizi zakona ne postoji ništa što bi pokrilo baš taj slučaj. Konačno, oni pronalaze sličan slučaj, koga je pre ko zna koliko godina presudio neki sveznajući sudija iz glavnog grada, iz prestonice. Takve presude koje donosi sud poznate su kao opšte pravo. Vidimo dakle da postoje dve vrste zakona, pisani zakon i opšti zakon. To su pravila koja je Bog odredio Izraelu. Mojsijev zakon nije pokrivao svaki pojedinačni slučaj, mada su uspostavljeni opšti principi. Sveštenici su morali da poznaju Stari zavet. I kada bi se desio slučaj koji nije bio predviđen zakonom, ljudi bi po rešenje dolazili sveštenicima. Oni bi pak narodu tumačili zakon u skladu sa načelima utemeljenim u reči Božijoj. Objašnjenje principa. Imaj na umu da su se događaji u Agejevoj knjizi odvijali po povratku izraelskog naroda iz vavilonskog ropstva. Zatočeništvo je trajalo 70 godina i u zemlju se vratio samo mali broj obeshrabrenih ljudi. Bog je podigao tri proroka sa zadatkom da ih ohrabre. Budući da je Agej bio prorok sa smislom za praktično, Bog ga šalje kod sveštenika da zatraži odgovor na pitanja koja nisu baš specifično bila obuhvaćena Mojsijevim zakonom. Prisetimo se da su prvi povratnici u Jerusalim bili puni poleta da grade hram, ali posle 15 godina boravka u ruševinama grada, u neprijateljskom okruženju, ništa nisu preduzeli u vezi sa tom izgradnjom. Sami sebe su tešili, jer su izgubili osjećaj borbenosti i sve dublje su tonuli u samozadovoljstvo uz sljedeće reči: nije došlo vrijeme da se gradi Božji dom. To ih je sprečavalo da se pokrenu sa mrtve tačke. U takvoj situaciji Agej je podigao svoj glas. Podstakao je ljude, oni su krenuli sa gradnjom, da bi neki vremešniji graditelji, koji su se sećali Solomonovog hrama, onda počeli da jadikuju: ovaj hram ništa ne vredi. Uprkos tome, ljudi su tri naredna mjeseca radili. Tada se odjednom u njih uvukao najamnički duh, duh koristoljublja, pa su govorili: rekao si nam da krenemo sa izgradnjom hrama, jer će nas Bog, ako to budemo činili, blagosloviti. Mi smo eto poslušali, ali Bog nas ne blagosilja. Tada Bog šalje Ageja kod sveštenika po odgovor na dva pitanja. Bolje rečeno, to je jedno pitanje posmatrano sa dva gledišta. Evo kako glase ta pitanja, a i odgovori. Može li se svetost preneti dodirom? Odgovor je ne može. Sveto ne može dodirom da nesveto učini svetim. Svetost je neprenosiva. A da li se nesvetost može preneti dodirom? Odgovor je da, može. Nečisto se dodirom prenosi na čisto. Kada u dodir dođu sveto i nesveto, oba postaju nesveta. U medicini boginje se prenose dodirom. U fizičkom svetu prljava voda zamutit će čistu. Obrnuto je nemoguće. U moralnim okvirima čovek zla srca ne može da čini dobra dela. U religijskom okviru verski obred ne može očistiti grešnika. Da bismo razumeli kako je Bog ovo načelo primenio na izraelski narod, morat ćemo da odemo malo unapred, do Ageja, drugog poglavlja, 17. stiha, gde se kaže: Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako delo ruku vaših, ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod. Bog je zapravo rekao da se ostatak naroda po povratku u zemlju nije okrenuo njemu. Obavljali su religijske obrede, prinosili žrtve, očekivali su da će ih Bog blagosloviti, što on nije učinio. Vidite kako religija nije taj melem kojega s polja nanesete. Prijatelju, možeš da plivaš u svetoj vodi, to te neće učiniti svetim. Možeš da se podvrgneš ritualu, možeš da se krstiš u vodi i da pod vodom ostaneš sve dok ne počneš da se daviš, ali to te neće učiniti detetom Božijim. Ponekad isuviše mnogo značaja poklanjamo ceremoniji. Nemoj pogrešno da me razumeš. Smatram da je krštenje veoma važno, ali nam ono ne dodeljuje svetost. Ono ne može da promeni ljudsko srce. Pogledajmo sada ponovo drugo pitanje. Ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše, bit će nečisto. Ključni odlomak koji se bavi ovom temom verovatno je u trećoj knjizi Mojsijevoj, Levitskoj knjizi, u Svetom pismu Staroga zaveta, U 22. poglavlju od 4. do 6. stiha. Reč Božija je sasvim određena. Nečistota, odnosno nesvetost, jeste prenosiva. Zlo srce ne može činiti dobra dela. Iz gorkog izvora ne može isticati slatka voda. Grožđe se ne ubira sa trnja, a smokve ne rastu na korovu. Postoji jedan silogizam u filozofiji po kome iznosiš glavnu, višu premisu kao neku ideju, onda nižu premisu, pa zaključak. U Agejevoj knjizi viša glavna premisa glasi: svetost se ne prenosi. Niža premisa glasi: nesvetost je prenosiva. Zaključak je: kada u dodir dođe sveto sa nesvetim, oboje postaju nesveti. Gospod Isus Hristos je postavio pitanje: može li na smokvi da rodi maslina? Šta čovek misli u srcu svom, takav je. Nijedno delo, ni obred ne mogu da promene ljudsko srce. Zlo srce poništava svako dobro delo koje učini. To je obredni zakon, prijatelju, ali on je primenjiv na svaku fazu života, baš kao i zakon gravitacije. On je taj sveopšti zakon. Krenimo u jednu hemijsku laboratoriju. Napuniću vodom dve velike čaše. U jednu ću sipati dobru, bistru i čistu vodu, u drugu ću sipati najprljaviju moguću vodu. Počinjem da sipam čistu vodu prljavu. Koliko dugo ću morati da sipam čistu vodu u prljavu pre nego što ona postane čista? Nikada neću uspeti da prljavu vodu učinim čistom tako što ću u nju sipati čistu vodu. Šta se dešava kada kanem samo jednu kap prljave, crne vode u čistu vodu? Čista voda postaje nečista voda. Isto to važi i za materijalni svet. U svetu medicine, recimo, kako se leče, kako se prenose boginje? Da li uzmete zdravog dečaka i protrljate njime bolesnog, kako bi ozdravio? Hoće li to izlečiti boginje? Naravno da neće. Desit će se nešto drugo. Zdravi dečak će po svoj prilici zaraditi boginje. Ovo načelo važi i u području morala. Industrija alkoholnih pića daje novac u dobrotvorne svrhe, a i trkalište konja ili hipodrom ima poseban dan kada sav prihod poklanja u dobrotvorne svrhe. Hollywood proizvodi biblijske priče, od nas se očekuje da im aplaudiramo. U redu, ti možda hoćeš, ali ja neću. Proizvođači alkohola nikada neće moći udeljivanjem nekoliko dolara da nadoknade svu štetu koju čine ljudskim životima. Zašto? Zato što kada se čisto i nečisto nađu blizu jedno drugoga, nečisto će uvek uprljati čisto. Dozvolite da kažem ovo mladići i devojke. Ne možete se družiti sa lošim ljudima, a onda ostati čisti. Nastavit će se.